Starptautiskā tribunāla izveida tā dēvētās MH17 lietas izmeklēšanai un vainīgo saukšanai pie atbildības ir ierosinājusi Malaiziju kopīgi ar Nīderlandi, Austrāliju un Ukrainu. Krievijas puse gan pret šādu tribunālu izveidu iebilst, norādot, ka šis jautājums nebūtu jāizlemj drošības padomē, jo lieta nav saistāma ar draudiem starptautiskiem mieram vai drošībai. Neilgi pirms gaidāmā balsojuma Austrālijas ārlietu ministra Julie Bishop paudus cerību, ka Krievija varētu vismaz atturēties balsojumā, jo tā savulaik pati atbalstīja rezolūciju par izmeklēšanas uzsākšanu šajā lietā. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Pāvels Klimkins izteicies, ka Krievijas veto gadījumā var tikt izskatīts dažādas alternatīvas. Piemēram, tā dēvētais jauktā tipa tribunāls vai arī lieta var tikt nodota nacionālajai jurisdikcijai. Par šīm iespējām diskusijas turpināšoties visu nedēļu.